إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، فاتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم وتكفوا الإسلام نشني الله سبحانه وتعالى كاتك سيكو يليو سيكو تكفو سانا يوم النهر سيكو يكو تشينجا فإنه أفضل الأيام حقيقة سيكو هي يليو نبورا زايدي كاتك بورا يما سيكو وفيه أكثر الأعمال لحج نسيكو هي يليو ndio siku ambayo mahujaji wanakithirisha kufanya amali nyingi sana njema wa fihi takarrubu ila Allah Ta'ala bi irakati dima. Na siku ya leo ndio siku ambayo mahujaji na wengineo katika Uislamu wanamwaga damu kwa kuchinja wanyama. Wanafanya hivyo shukran lahu subhanahu wa ta'ala ala ma sharaa, kwa kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea wao katika sheria yao, katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, minat takarrub ilayhi bidhibhiha, kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchinja wanyama. Wa shukran lahu ta'ala ala ma razaka min athmaniha kadhalika, wanamshukuru Allah mahujaji na wengineo katika Uislamu katika siku hii ya leo kwa kule kuwaruzuku Allah katika vitu mbalimbali, na miongoni mwa hivyo ni katika wanyama ambao wao watawachinja baada ya sala hii. Wa shukran lahu azza wa jalla ala tamattu bi luhumiha kadhalika, wanamshukuru Allah kwa kujistarehesha kwa nyama za wanyama ambao wao watawala baada ya kuwachinja na kuwapika, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa atimul qani al mutar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, kuleni katika wanyama hao na walisheni wale ambao wenye hali mbaya na wengineo katika Uislamu wenye kuhitajia. Kama hivi Allah subhanahu wa ta'ala amekudhalilisheni wanyama hawa ili nyinyi mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma yawmu farhi wa sa'ada, utukufu wa Islam, siku ya leo ni siku ya furaha sana na siku ya amani, mtu ajisikie yuko katika amani. Yuma unsin wa bahaja, siku ya kuliwazika Muislam na kuwa na furaha. Fafrahu wasaadu biyaumikum, furahini sana na jisikini kwamba muko katika siku nzuri sana katika siku hii ya leo. Fa ina farhakum hadha alyawm, hakika kufurahi kwenu nyinyi katika siku hii ya leo ibada, ni ibada tu ujaruna alaiha, ambao nyinyi mnalipo ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani ya siku hii ya leo natakikana mkithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru Allah fi ayamin ma'dudat, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yenye kuhisabika, siku kumi hizi. Wa hiya ayamu rami aljimar, nao ni yale masiku ya kurembea mawe mahujaji, kumremea mawe shetani. Wadhkuru Allah fi ayamin ma'dudat, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yenye kuhisabika, yani ayyam al-ma'dudat, ayyam at-tashrik, masiku ya kushirikiana Uislamu katika kuchinja wanyama na kula na kunywa katika siku hizi nne. Wa hiya thalathu al-ayyam, nazo ni siku tatu, ba'da an-nahari, baada ya siku hii ya leo, siku ya kuchinja. Inna min a'dami ma yatakarabu bihi ila Allahi fi hadha al-yawm dhabhul adahi. Hakika bora katika masiku ya kujikurubisha kwa Allah katika siku hiyo leo ni pale Muislam anapochinja wanyama kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kuchinja. Fa inna Allah ya'muru bil 'adl. Fahamuni enyi Muislam, Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha Waislamu wafanye uadilifu. Wal ihsani, na wafanye mema. Wa ita'i dhil qurba, na wawape jamaa zao wa karibu chakula na mahitaji mbalimbali. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, na Allah anakataza machafu na maovu. Wal baghi, na kufanya dhulma. Ya'idhukum Allah subhanahu wa ta'ala na kuadhini la'allakum tadhakkarun, ili nyinyi mpate kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu, enyi watu, enyi Waislam, la tashiu munkarati fil mujtamai almuslimin, msieneze maovu katika jamii ya Kiislam. Wa alamu, na kaeni mkijua, fi afsha'il munkarat, katika kueneza maovu, wa isha'il maasi, na kueneza maasi, hasa hasa katika masiku kuu haya, yani siku kuu ya kuchinja na siku tatu hizi, kueneza maasi, laha adhabun adhimun inda Allahi ta'ala, kuna adhabu kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau watu wangifahamu adhabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa kwa wote ambao wenye kufanya maasi katika masiku kuu haya, katika siku kuu ya Idi na siku tatu hizi, basi wasige muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuasi Allah katika siku kuu ya Idi, Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa adhabu hapa hapa duniani kabla ya akhira, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha, hakika wale ambao wenye kupenda kueneza maovu, fil ladhina amanu, kwa wale ambao walioamini Waislam, wakawaenezea maovu, wakawapigia magoma, wakatoka wanawake hali ya kwamba ni uchi, wakalewa watu na wakafanya maasi mbalimbali, wakahama watu katika miji mbalimbali kuja katika miji ya Kiislamu katika siku za sikukuu kwa ajili ya kueneza maovu, basi waelewe lahum adhabun alim, watu hao wana adhabu yenye kuumiza sana, tena fi dunia wala akhira. Adhabu hiyo itaanzia hapa hapa dunia na akhira vile vile. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah anajua na nyinyi hamjui kitu. Ya nisaa almuslimin, enyi wanawake wa Kiislamu, ikrarna fi buyutikun, kaeni katika majumba yenu katika sikukuu hizi na sikukuu hii ya leo. Liannahu aslamu ahfadha lakunna, kukaa katika majumba yenu enyi wanawake wa Kiislamu, jambo hilo litakuhifadhini sana na litakupeni amani sana kuliko kutoka na kutembea katika majia, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wakarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati al-ula, na kaeni, tulieni enyi wanawake wa Kiislamu, tulieni enyi wanawake wa Kiislamu katika majumba yenu, na wala msitoke enyi wanawake wa Kiislamu, utokaji wa wanawake wa zamani, wanawake wajinga wa mwanzo, msitoke katika utokaji huo. Wa aqimna salah, enyi wanawake wa Kiislamu, isimamisheni ibada ya sala katika majumba yenu. Wa atina zaka, toeni zaka katika mali zenu. Wa atina Allah wa rasula, enyi wanawake wa Kiislamu, mtini Allah na mtume wake. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anawaamrisha wanawake moja kwa moja katika sura Ahzab aya nambari 63. Ukhti muslima, ewe ndugu yangu mwanamke, ewe dada yangu muislam mwanamke, ilami, kaa ukifahamu, anna Allah bayyana, Allah ameweka wazi, anna tabarruj almar'a, kutoka mwanamke hali ya kwamba amejipamba, hali ya kwamba anaonesha mapambo yake, anaonesha viungo vyake, anaonesha sehemu zake za mwili wake, amalun kabihun. Elewa dada wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, hilo jambo ni jambo lenye kuchukiza sana, tena min a'malil jahiliya, hayo ambayo wewe unayafanya ukijiona kwamba uko katika ustaarabu, ukijiona uko katika ustaarabu, ukijiona uko katika uleo, basi elewa huo si uleo, hayo ni katika mambo ya kijahiliya tena ya zamani sana umeyafanya wanawake wa kijinga zamani. Alkabiha, mambo yenye kuchukiza, washanai fi'aliha, tena yenye kuchukiza sana kwa mtendaji wake. Qala al-alama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Ibn Baz anasema, samma Allahu mukthal mar'a, Allah ameita kubaki kutulizana wanawake fi baitiha, katika nyumba yake. Kararan, Allah ametumia lugha kararan kama kamba ni kituo. Tulieni kwenye kituo chenu, kituo chenu nyinyi majumba yenu. Allah kasema wakarna fi buyutikunna, tulieni wanawake katika majumba yenu. Wa hadha almaana, na maana hii min asma almaani rafi'a, ni katika miongoni mwa maana za juu sana. Fafihi istikraru nafsiha, ndani yake kuna mtaka mwanamke atulizane mwanamke huyo katika nyumba yake. Warahatu kalbiha, ndani yake kuna kupata raha katika moyo wake. Mwanamke ambaye atakaa katika nyumba yake, nyumbani kwao, nyumbani kwake, moyo wake unapata raha sana kuliko pale mwanamke huyo anapotoka na kutembea katika majia. Hana raha mwanamke huyo, kwa sababu njiani, majiani na mitaani kuna watu ambao ni wabaya, kuna watu ambao ni wazinifu, kuna watu ambao hawaheshimu hata levanzi la mwanamke wa Kiislamu haliheshimu. Anaweza akamwita, anaweza akamtania, na anaweza akamfanya vitimbi. Kuna watu katika nyoo zao Allah kashapiga muhuri, wanaweza kuwafanyia vitimbi wanawake ambao tena wako katika hijabu zao. Kwa hiyo kukaa majumbani, rahatu kalbiha, ndio raha ya moyo wake mwanamke. Wanshirahu sidriha, na kifua chake, sadruha, na kifua chake mwanamke huyo kinakunjuka sana, kinakuwa kizuri. Wakarna fi buyutikunna, kaeni katika majumba yenu. Wala tabarrujna, na wala msitoke. Tabarruj jahiliyatul ula, utokaji wanawake wajinga wa mwanzo. Qala Qatada, amesema Qatada, la tabarrujna, tabarruj jahiliyatul ula yakulu idha kharajtunna, mtakapotoka. Fi buyutikunna, katika majumba yenu. Wakad lahunna mashiyatan, na wanawake wakati huo wa zamani wajinga walikuwa kitoka hali ya kutembea. Tukisul, akivunja vunja ule mwili wake, anatembea hali ya kwamba anakatika katika mwanamke huyo. Nanju, mwanamke huyo akitoka hali ya kwamba ni mwenye kudhihirisha mwili wake na mapambo yake. Fanaha Allahu Ta'ala an dhalik, Allah akawakataza wanawake, ikiwa hakuna budi lazima watoke, basi wasije wakaonesha chochote katika mapambo yao. Na kasema Katil bin Hayana, atabaruju annaha, hakika tabaruju na kusuluwa hapa ni kule talqa alkhimara ala raasiha, mwanamke kuweka mtandio juu ya kichwa chake. Wala tashudda, na wala kawa haufungi mtandio huo. Fayuhari kalaidaha, mwanamke huyo anaonesha vile vidani vyake. Wakirtaha, na herini zake. Fi unukiha, na shingo yake, anaonesha shingo yake, anaonesha herini yake, anaonesha mkufu wake, anaonesha mkato wa shingo yake ilivyokaa. Wayabuduna dhalika kullaha minha, mwanamke huyo alikuwa kidhirisha mapambo yake yote hayo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza wanawake wasifanye hayo. Na miongoni mwa kutoka katika hali ya kuonesha mapambo yake mwanamke ni kuvaa suruali na kuvaa t-shirt. Wanasema anavaa t-shirt na kisuruali, yani kit-shirt na kisuruali, anatoka mwanamke huyo Kiislamu. Au kuvaa buibui lenye mapambo, kama tunavyoona leo hii mabuibui ya rangi rangi, mabuibui ambayo yameshonwa katika mishono na namna design mbalimbali mbali. Au kuonesha mwanamke bangili yake, au kuonesha pete yake katika vidole vyake, au kuonesha alama kwa wale ambao wenye kujitoa katika mitandao, wenye kutoa kujitoa sura zao wakionesha alama ya kopa katika vidole vyake, yani mkono huu na mkono huu anaonesha kopa mwanamke wa Kiislamu, huku anaonesha katika mdomo wake ana rangi nyekundu amejipaka, anaonesha kopa. Nini maana ya kopa? Wengi katika wanawake wa Kiislamu hawafahamu maana ya alama ya kuonesha kopa katika mwili wake. Hili na wazindua wanawake wa Kiislamu, maana yake pale ni mwanamke ambaye mwenye kuingiliwa nyuma na mbele, ndio maana ya kopa. Kopa ni ule mkato wa sehemu zake za nyuma, sehemu zake za nyuma ndiyo kopa lile. Kwa hiyo anavyoonesha kopa, basi maana yake yeye anatoa sehemu ya mbele na sehemu ya nyuma. Kwa hiyo hiyo ni katika akida mbaya sana za makafiri ambazo leo hii wamezileta katika jamii za watu, nikaingia mpaka katika jamii ya Kiislamu. Utaona mwanamke anajitoa katika Facebook au sehemu mbalimbali, hali ya kwamba anaonesha kopa katika vidole vyake na mwili wake. Hii ni katika mbaya sana ambayo watu wanaifanya. Kwa hiyo wanawake wanatakikana wakae katika manyumba yao na wala sioneshe mapambo yote yale. Enyi Uislamu, leo hasa ndio siku ya kuchinja. na sio kesho, ni leo. Ama wale ambao wenye kusema hakuna tofauti, kuna tofauti kubwa kati ya siku ya kuchinja na siku ya Arafa, zinatofautiana, huo ni mtizamo wao ambao hauna dalili yote. Hadithi nyingi za Mtume wa Allah zinaonyesha kwamba leo hii ndio siku ya kuchinja, na inawafikiana sana kabla yake na siku ya Arafa ambayo ilikuwa ni jana. Mahujaji wamesimama Arafa, na Mtume wa Allah alitoka na masahaba wake katika siku ya Arafa, wakawa wanakwenda katika viwanja vya Arafat. Wakati Mtume wa Allah anakwenda katika viwanja vya Arafat, jua lilikuwa ni kali sana, na wao walikuwa wamefunga. Mtume na masahaba zake walikuwa wamefunga siku ya Arafa, walikuwa wamefunga, Mtume na masahaba wake wamefunga, jua likawa limewapiga sana. Masahaba wakapeleka ujumbe kwa Mtume wa Allah kwamba leo hii funga imekuwa ni nzito sana, nini tufanye? Anasimulia Maimuna radhiallahu anha, anna nnasa shakku fi siyami nabii yaumu Arafa, watu walikwenda kusikitika kwa Mtume wa Allah kuhusiana siku ya Arafa, ambao hii inawahusu wanawake na wanaume. Fa arsaltu ilaihi bihalabi, mimi nikampelekea Mtume wa Allah maziwa, akiwa Mtume katika Arafat, akiwa amesimama Arafa, amefunga na masahaba wamefunga. Hii ni jawabu ya wale ambao wanasema hakuna, kuna tofauti katika Arafa na funga ya Arafa, kuna tofauti kati ya Arafa na funga ya Arafa. Hadithi hii inaweka wazi kwamba hakuna tofauti hiyo. Arafa ni siku hiyo na kufunga ni siku hiyo hiyo. Kwa hiyo Mtume wa Allah alipelekewa maziwa akiwa amefunga, wa waqifun fil mawqif, akiwa amesimama. Fashariba minhu wan nas yandurun, Mtume akanywa ile maziwa na watu wanamuona, na wao vile vile watu walipotoka hapo wakafungua. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa siku ya Arafa, ni masahaba kufunga na Mtume kufunga, Mtume akaiondosha, ikawa sasa mahujaji wao hawatofunga, na yoyote ambaye hayuko hapo ambaye hahiji, huyo atalazimika kufunga. Kwa hiyo hii hadithi inaonyesha wazi kwamba yaumul Arafa na sifunga Arafa inafungamana moja kwa moja na wala haina tofauti yote. Barakallahu lakum, takabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.